Dette er en podcast om barnløshet. Jeg ønsker å finne svar på hvorfor temaet er så viktig for oss. Jeg vil grave frem fakta på området, og ikke minst dele de viktige historiene bak. Jeg er Cecilie Hogsmark, og mitt mål er større åpenhet. Nå sitter vi på et kontor på Rådhuset i Oslo, og det er kontoret til deg, Jon Reidar Øyan. Velkommen.
Takk skal du ha, og velkommen til mitt kontor.
Takk. Vi kjenner deg som politiker for Arbeiderpartiet. Men kanskje også fordi du har et veldig brennende engasjement for en spesiell sak. Og jeg vil gjerne helt først spørre deg om du kan fortelle om deg selv til en person som da ikke kjente deg. Hva ville du da ha trukket fram?
Det var et stort spørsmål, men jeg tror at jeg ville ha sagt at jeg er en urbanisert bondesønn fra Trøndelag, hvor jeg har to steder jeg kaller for hjem. Det ene er Snillfjord i Sør-Trøndelag, nå Trøndelag, og det andre er Oslo, som er byen min. I tillegg så vil jeg vel si at jeg er en person som i hele mitt, liksom, hva skal jeg si, oppegående liv, altså fra jeg på en måte begynte å bli engasjert i ting, alltid har engasjert meg i likestillingskamp, mangfoldskamp, og det å kunne være seg selv, uansett om hva du har blitt utstyrt med hjemmefra, og hvordan livet foran deg kanskje ser ut, uten at du helt vet hva det bringer.
Og jeg må jo få lov å grave litt i barndommen din og oppveksten din. For du har jo selv blitt, eller i intervjuer, så har du selv fortalt historien din som da du kom ut av skapet som homofil. Og jeg vet ikke hvor stor denne Snillfjordbygda er, men det kan jo tenkes da at dette var et lite bortgjemsted som ikke ligner på dagens Oslo, hvor det kanskje ikke hadde vært så vanskelig å komme ut av skapet. Har du lyst til å dele historien din?
Absolutt. Jeg er jo fra en liten bygd i Snillfjord, som heter, altså Snillfjord er jo liten i seg selv, den har 1000 innbyggere. Men den bygda jeg kommer fra der, den har 20 fastboende. Så det var faktisk sånn at i første klasse på barneskolen så måtte jeg ta båt til skolen. Det er 3,5 kilometer til nærmeste nabo. Og der er jeg oppvokst på en stor bondegård med to foreldre, en mor og en far, og to eldre søstre. Og så hadde jeg en veldig fin barndom, og alt stemte jo egentlig ut ifra at jeg skulle bli en god heterofil sønn. Jeg kjørte traktor og rygga med traktor og henger og melka kyr og hjalp til med det som skulle gjøres. Men så var jeg 14 og så en dokumentar som gikk på NRK som heter «Jeg elsker hvem jeg vil» av Jan Dalkshow. Og det som jeg hadde gått rundt og tenkt på var feil, fikk jeg da for første gang høre ordet på som ble betegnet som homo. Da skjønte jeg at det jeg har tenkt heter homo, og at det er mange der ute som er det, og at det kanskje ikke er verdens undergang. Men samtidig så satt pappaen min i sofaen ved siden av meg og ropte ut ukvemsord om det han så på TV-en. Så da skjønte jeg vel at dette kan jeg ikke si høyt en levende sjel noen gang.
Hvor gammel var du da?
Da var jeg 14 år. Og så når jeg var 16 så flyttet jeg for meg selv på hybel. Jeg måtte det for å kunne gå på videregående, så måtte jeg flytte hjemmefra og bo i Orkdal fra mandag til fredag hver uke for å gå på fotballlinja på idrettsfag. Det var jo heller ikke kanskje det stedet hvor man er mest open-minded for mennesker som er litt annerledes enn seg selv. Så jeg holdt jo klokelig kjeft der også i de to første årene. Og da brukte jeg egentlig trening som terapi. Altså jeg trente over 30 timer i uka i de to årene. Fotball, håndball, volleyball, friidrett. For da hadde han noe annet å fokusere på, noe annet å tenke på enn de vonde følelsene som jeg hadde inni meg. Så bestemte jeg meg da, første skoledag i 3. klasse på videregående, at nå går ikke den her fasaden lenger. Altså fordi jeg, i det jeg gikk ut døra fra hybelen på morgenen, så tok jeg på meg en maske. Og utgav meg for å være noe annerledes eller annet enn det jeg egentlig følte inni meg. Og det gikk ganske mye, altså jeg vil egentlig kalle det en sånn skikkelig energilekkasje. Fordi du mobiliserer alle kreftene dine på å være et annet menneske. Så da gikk jeg opp, og jeg var jo elevrådsleder, så jeg sendte lærerne ut på gangen og sa at jeg var nødt til å snakke med klassen om noen ting som handlet om elevrådet. Og da sa jeg at nå vet jeg at det har gått noen rykter om meg i løpet av sommeren, og de ryktene gidder jeg ikke å benekte lenger. Jeg er homofil. Og da husker jeg på at jentene møtte det med et smil og et skuldertrekk, og syntes det var litt kult. Mens gutta som da spilte fotball med, de var mer sånn, helvete, Jon Reidar, er du homo? Og så sa jeg, ja, det var det jeg akkurat sa. Men vi dusjer sammen. Og så sier jeg, ja, det har vi gjort i 2 år nå. Har jeg hatt lyst på dere, så har jeg prøvd meg for lenge siden. Og så ble de helt sånn, som jeg vil kalle for loff i trynet. Og så sa han bestekompisen min, syns du ikke at jeg er noe kjekk? Og da sa jeg, kjære deg, nå har jeg brukt 2 år av livet mitt her til å tørre å stå fram, og så klarer du å bruke et nanosekund til å få det til å handle om deg selv. Og så ble det litt klein stemning i noen uker, og så gikk det helt fint. De gutta skjønte at jeg var den samme gamle kompisen som hadde dusjet med dem i mange år og spilt fotball med dem og alt sånt. Så da dristet jeg meg til å skrive et brev til foreldrene mine, hvor jeg skrev et 6 siders langt brev og fortalte om tro og tvil og alt jeg hadde følt siden den episoden i sofaen når jeg var 14 år og satt med fatteren. Og la igjen det brevet og dro på skolen, og de ringte da etter 2 timer når de hadde da lest brevet og kom og besøkte meg. Da husker jeg på at fatteren kom inn mot der jeg bodde på hybelen, og så kommer han imot meg og så gir meg en sånn kjempestor bamseklem som bare en far kan gjøre, og så sier han, jeg beklager hvis jeg har sagt noen ting i oppveksten som har såret deg. Jeg begynner nesten å grine hver gang jeg forteller den historien, fordi det har betydd så mye for meg. I fjor høst så stilte mutteren og fatteren og jeg opp i en episode av Vårt lille land på TV2, hvor pappa er helten, fordi han forteller helt åpent om hans reise fra han var homofob til han fikk en sønn som var homo, som han måtte forholde seg til, og til han da i paraden for 2 år siden gikk i Pride-paraden i Oslo med t-skjorta Stolt pappa. Så det var en litt sånn lang intro og litt lang hva som på en måte er min historie. Men veldig sterkt og utrolig fint.
Det er en veldig sterk historie, og jeg tipper den har formet deg ganske mye. Hadde du noen tanker som vi kanskje alle har, at man ser for seg voksenlivet? Og det sier jo forskningsresultater også da, at de aller fleste av oss, de tenker seg en fremtid, kanskje den er litt sånn vag, men at den handler om familie, at man finner seg en makker, og så får man barn, og så ser man for seg en forestilling om det. Hva slags tanker hadde du om det?
Det her jeg har lyst til å si, beklager Tove. Fordi i 2. klasse på videregående så prøvde jeg et siste forsøk på å se om jeg kunne leve denne såkalte A4-drømmen. Med mann, kvinne, 1,8 barn, rekkehus, bikkje og Volvo. Som er det det skal være hvis du skal være komplett lykkelig i Norge. For mange i hvert fall. Men det funket jo ikke helt sånn som det skulle, og Tove og jeg var jo mer bestevenninner eller bestekompiser, om jeg kan si det. Og i ettertid så har jeg sagt unnskyld til hun, og hun tok det veldig fint. Men jeg så jo for meg at jeg hadde lyst til å prøve å legge lokk da, på disse følelsene, det at jeg var homo. Og jeg husker på, når jeg var 17, så fikk eldste søstra mi sitt barn. Og da fikk jeg en fryktelig sorgreaksjon. Fordi jeg skjønte på det tidspunktet at dette er mest sannsynlig noen ting som jeg aldri kommer til å få oppleve. Den lykken som hun hadde med å kjøre inn og føde Veronica, og den lykken hun følte etterpå, at den lykken kommer jeg aldri til å få oppleve, uansett på samme måte i alle fall, som det at min søster fikk sitt biologiske barn. Så da fikk jeg rett og slett en sorgreaksjon. Jeg synes det var fryktelig tungt å tenke på.
Nå har du jo blitt voksen, kan man vel si.
Det vil jeg i aller høyeste grad si. 39 år, snart hvit mann pusher 40, men heldigvis homo.
Og da vet jeg fra det jeg har lest om deg, at du har fått ganske mange kommentarer. Ikke nødvendigvis fordi du er homofil, men fordi at du har tatt et ganske tydelig standpunkt, eller hvordan du selv ønsker å leve livet ditt. Kan du dele litt om det?
Ja, altså, jeg har jo virkelig, det er ikke et eneste fiber i kroppen min som har lyst på barn. Altså, jeg er helt overbevist om at jeg tror og er ganske sikker på at jeg kunne ha blitt en skikkelig god pappa. Men det passer ikke inn i hvordan jeg ønsker å leve mitt liv. Og det handler jo rett og slett om friheten til å kunne velge å bruke tida mi på det jeg har lyst til å bruke tida mi på. Det handler om at jeg har mer lyst til å dra på en helgetur til Paris eller Berlin på impuls, enn å da være nødt til å planlegge livet mitt i hver minste detalj for å få tidsklemma til å gå opp. Fordi du skal levere i barnehagen, og du skal kjøre på fritidsaktiviteter, og kanskje får du noen barn som har større utfordringer enn andre barn, som krever ekstra oppmerksomhet, alle de tingene der. Så jeg har i tillegg da til min biologiske familie, som bor i Trøndelag, så har jeg min valgte familie i Oslo. Og det er mennesker som jeg er såpass glad i, som gjennom mange år har blitt en del av min aller nærmeste vennekrets. Som er min biologiske, eller ikke-biologiske familie i Oslo. Så for eksempel Vibeke og Gaute, som er et heterofilt par, som jeg har kjent siden 2011. De har to flotte sønner på 9 og 12. Og de er på en måte min sånn nærmeste Oslo-familie. Jeg tar med de gutta på kino, og vi gjør en del fritidsaktiviteter. Så jeg, sånn, jeg kaller meg for tøyseonkel, fordi i tillegg da til de 8 onkelbarna i hermetegn som jeg har i Trøndelag. Så jeg får dekka mitt behov med det egentlig.
Du sa helt i starten, når vi snakket om hva du tenkte da om fremtiden som voksen, når du da var barn, og så sa du, du brukte ordet komplett lykkelig, altså ingrediensene som vi tenker oss i dag skal til for at vi skal bli komplett lykkelig. Og jeg er jo i den samme kategorien at jeg også tenker, eller hva jeg har tenkt da, at det er en oppskrift på hvordan man får et lykkelig liv. Hva, har du noen tanker rundt det?
Ja, i tillegg så mangler jeg jo enda en indikator på at jeg kunne oppleve den komplette lykke. Og det er jo at jeg er single også. fordi jeg har opplevd så mange ganger opp igjennom mitt liv, at jeg blir direkte spurt om har du kjæreste, kan du tenke deg barn, har du lyst på barn, som om det noen ting de menneskene som har spurt om det har noen ting. Fordi jeg tenker egentlig at det ganske sånn personlig, nesten litt sånn privat spørsmål å drive og skal spørre mennesker som du ikke kjenner så veldig godt om. Så for meg så har det vært litt sånn rart at det evinnelige fokuset på det spørsmålet. Nesten jeg mistenker at den norske befolkningen så dårlig på small talk. At det eneste de skal spørre om handler om barn og kjærester. At du, men det handler nok en gang om at sånn den der A4 som jeg nevnte, altså mann, kvinne, 1,8 barn, rekkehus, bikkje og Volvo, at det fasiten på den evinnelige lykke. Og så har jeg valgt å innrette livet mitt på en annen måte. Jeg har vært singel nå i 9 år. Har hatt 2 flotte kjærlighetsforhold bak meg på henholdsvis 3 år og 4 år. Jeg var samboer med han siste. Men nå, og da måtte jeg jo på en måte øve meg, husker jeg på, når det ble over, på å trives i mitt eget selskap igjen. Og så, etter noen år, så har jeg trivet seg skikkelig godt i mitt eget selskap. Og så møter jeg så mye mennesker gjennom jobben min som politiker i bystyret i Oslo, og gjennom andre fritidsaktiviteter, at jeg får dekket på en måte det sosiale behovet. Og så bruker jeg mine aller nærmeste venner til å snakke med om alt mulig mellom himmel og jord. Så jeg har liksom ikke heller følt på... Det var jo litt derfor jeg skrev den kronikken i VG i fjor høst også, som heter «Lykkelig single og frivillig barnløs». Jeg hadde lyst til å gi folk et lite innblikk i min tilværelse.
Og så vet jeg, uten at jeg egentlig har lest veldig mye om akkurat det, men jeg vet at du har et sterkt engasjement for de homofile, og det seg selv er kanskje ikke så rart i og med at du er homofil selv, men du har på en måte gjort en del ekstra, du har hevet stemmen. Hva er det du har snakket om da?
Ja, det som mange kanskje synes er veldig rart, er at jeg i mange år har jobbet så beinhardt for at andre homofile skal kunne få barn. Jeg var leder i en organisasjon som het LLH, Landsforeningen for lesbiske homofile, i Norge fra 2004 til 2008. Og det var jo midt i den der mest intensive arbeidet med felles ekteskapslov, adopsjonsprøvingsrett og assistert befruktning for lesbiske kvinner. Og da var jo jeg den fremste talspersonen for at vi skulle få de rettighetene på lik linje med heterofile. Og der var jeg kompromissløs, fordi jeg møtte så mange... Det som jeg kaller for kristne troll som du må dra fram i sola så de sprekker med sine negative holdninger. Jeg husker på stortingsrepresentanter fra KrF som jeg møtte i debatt på den gang Tabloid på TV2 som satt og ropte i studio. Det står i barnekonvensjonen at et barn har krav på en mor og en far. Og sier, nei, nå må du gå hjem og lese barnekonvensjonen bedre, fordi barnekonvensjonen er kjønnsnøytral. Den omtaler omsorgspersoner, foresatte. Den omtaler ikke kjønnene på omsorgspersonene. Og det der opplevde jeg hele tiden, og så fikk jeg flere og flere lesbiske venninner som hadde barn, som ønsket å få barn. Og det gjorde at jeg fikk en veldig sterk drivkraft til at de skulle slippe og dra til Danmark, til andre land for å få assistert befruktning med ukjent donor. Samtidig som jeg synes det var veldig merkelig at man åpnet opp for at enslige kunne adoptere barn, men ikke 2 personer av samme kjønn. Og på det tidspunktet så hadde jeg samboer. Og hvis søstra mi og svogeren min hadde omkommet i en ulykke i 2007, når vi jobbet med dette, så hadde jeg automatisk vært uegnet til å bli vurdert som de barna sin nærmeste og beste omsorgsperson. Men hadde jeg vært singel, så kunne jeg ha blitt vurdert. Men som jeg levde i et parforhold med en annen mann, så var det helt uaktuelt med tanke på hvordan lovverket var på den tida. Og for meg så var det veldig sånn missing link. Altså, da var det ikke snakk om hvem har best omsorgsevne lenger. Da var det snakk om rett og slett ihugga fordommer mot kan to personer av samme kjønn ha ansvaret for å ta seg av et barn. Så husker jeg på at jeg kranglet så busta folk med den gang barneombud Reidar Gjermann i 2004, hvor han ble intervjuet på TV2-nyhetene og sa at det norske samfunnet er ikke klart for homoadopsjon før om 5, 10, 50, kanskje 100 år. Og da ringte Gjermann og skjelte den ut etter noter og sa, hvem er det du tror at du er? Tror du at du er Reidar Gjermann, eller tror du at du er barneombud for alle barn i Norge? Og så ble han helt stille. Og sa, du må ta inn over deg. Det er mange barn i Norge i dag som vokser opp med foreldre som er lesbiske eller homofile. Den uttalelsen du kom med nå, gjør at disse barna føler ikke at du er barneombud for de. Og det er det faktisk noen ting som du skal være. Så brukte vi 2 måneder, hvor vi hadde mange samtaler om dette, og med også noen juridiske rådgivere som var da ansatt i LLH den gangen. Så endte det med at barneombudet og jeg skrev en kronikk sammen i Dagbladet i august 2004, hvor vi begge to oppfordret regjeringen til å åpne opp for at homofile også kunne være foreldre.
Og hvordan står den saken i dag?
Det er jo kanskje noe av det største jeg har opplevd i mitt liv. Det var i juni 2008, da, 4 år etter dette. Så var jeg med og hadde lobba overfor politikere på Stortinget og brukt 4 år av livet mitt da, til å prøve å påvirke de til å gå inn for fellesekteskapslov, adopsjon og assistert befruktning. Og 18. juni i 2008 så vedtok Stortinget at vi skulle ha de samme juridiske rettighetene som heterofile. Så det var en beinhard kamp. Det var ikke enkelt. Jeg husker på, jeg fikk masse drapstrusler. Jeg ble utstyrt med voldsalarm. Jeg måtte flytte hjemmefra, så det var liksom sterke motkrefter for at dette skulle skje. Men noe av det som... Et interessant dilemma som dukket opp helt på slutten der, på dette med assistert befruktning, som jeg har tenkt ganske mye på etterpå, er Magnhild Meltvedt Kleppa fra Senterpartiet. Hun ønsket ikke å åpne opp for assistert befruktning, fordi hun mente at det er ikke staten sitt ansvar å betale for at personer som ikke ved egen hjelp kan få barn, skal få barn. Det er jo en interessant tilnærming, men da må du ha samme tilnærming av prinsipielt sett om det er heterofile kvinner eller om det er lesbiske kvinner. Du kan ikke gjøre forskjellen på det. Og så er jeg også villig til å diskutere om man skal ha egenandeler på, høyere egenandeler på assistert befruktning og sånne ting, men det må være likt. Det er det som er poenget mitt. Du kan ikke forskjellsbehandle utifra seksuell orientering.
Det er et punkt her som jeg tenker at dette stemmer jo kanskje ikke for deg. Og så tenker jeg at så heldig du er, som på en måte har laget din egen, som du kalte for Oslo-familie, og så har du en Trøndelag-familie, at du har på en måte vært ganske klok da, med at du har skjønt at her må jeg kanskje gjøre noe aktivt, for å få det som jeg ikke kan få på den naturlige måten, men likevel skjønner at du trenger. For det neste jeg hadde tenkt å hoppe til, det var jo det såkalte familiesentrerte samfunnet. Og det er mange som forteller det til meg, og jeg føler på det selv, at det er veldig mye som er sentrert rundt denne familien, med aktiviteter rundt barna, og så blir foreldrene også jammen meg et nettverk, og så blir man utenfor hvis man ikke selv har barn. Men du kom jo med en eller annen slags oppskrift til oss da, hvordan vi skal løse dette her. Kanskje du vil dele det da, hvordan du har vært bevisst eller...
Ja, altså det har jo, jeg har jo også hatt ulike jobber rundt omkring, hvor jeg har sett det som du nevner nå, det med at disse barneforeldrene finner hverandre rundt lunsjbordet på jobben. Og hvor jeg har satt og følt hva jeg egentlig jeg kan bidra med i denne samtalen, fordi den sentrerer veldig ofte rundt tidsklemma, hvor mye de nesten litt sånn selvutslettende, som voksne personer, fordi livet deres handler nesten, eller all sin våkne tid handler om enten jobb eller å få hverdagen til barna til å henge ihop. Og de tar ikke vare på sin egen parrelasjon, mange av de, eller beholder gnist i forhold, fordi alt sentrerer rundt disse små skapningene som skal bli lovlydige borgere om noen år. Og jeg har suttet her noen ganger og tenkt at sånn, når du hører praten, så har jeg tenkt sånn, hva har jeg bidratt med? Fordi jeg har ikke noe å fortelle om fotballtreninga til sønnen på 7 år, eller alt det her som de forteller om. Og da har jeg bare valgt å fortelle om min valgte familie. Hva vi gjorde i går. Hvor morsomt vi hadde det på helgeturen til Stockholm i helga som var, og når vi gikk på byen, og det var helt strålende, og vi danset til 6 om morgenen, og hadde det kjempegøy. Og da har jeg jo sett ganske mange ganger at en del av dem har rynket litt på nesa, og synes at det var jo litt spesielt. Og så har jeg kanskje fått litt der stemplet som den her litt sånn homofile gladgutten som liker å feste og tar den egentlig livet så veldig seriøst. Altså han bruker jo mye tid ut på pub og sånne ting. Men så vil jeg jo si at det meste jeg har gjort i livet mitt kanskje tilbakevise det som de tesene som de har kommet med. Da. Og jeg tenker liksom at min valgte familie består jo av en 10-12 mennesker her i Oslo. Vi er en kompisgjeng på 6 stykk som møtes hver søndag 3 på kafé, søndagsklubben kaller vi oss, og sitter og snakker om uka som har vært og uka som kommer og små og store problemer i hverdagen. Og det er en kjærestefri zone. Så de som har fått seg kjæreste i løpet av de nå 10 årene vi har holdt på med dette, der får ikke kjæresten være med på akkurat den der halvannen til 2 timene på den søndagen. For det skal være en friplass for de også. Og så hender det seg jo ofte at vi med kjærester og uten kjærester og sånn drar på ferieturer og har det gøy. Men akkurat den der timen på søndagen, så får da de lov til å ha litt kjærestefri og bare være seg selv med vennene sine. Og det ser jeg ofte at de har et behov for. Og snakke på den måten, litt fritt. Så, nei, jeg tenker liksom jeg får dekka stort sett alle behov, bortsett fra liksom, kanskje det aller mest det seksuelle. Det er jo det som man går glipp av når man ikke har en fast partner.
Helt avslutningsvis så tenker jeg at du skal få lov å se litt langt fram i tid. Når du da, Jon Reidar, sitter som en gammel mann, og så ser du tilbake på livet, og hvordan, så deler du med oss hvordan du har det da. Og la oss si at du da fortsatt er singel, og du er da barnløs.
Det er noen ting jeg har tenkt mye på, akkurat det der. Å bli gammel, grå, ensom og homo. Ettersom jeg ikke da har disse barna som eventuelt kan komme og besøke meg. Men det som er så fint er at min valgte familie, Oslo-familie, de er i alderen 25-75. Så jeg håper jo at den yngre delen av den valgte Oslo-familien kanskje stikker innom med omsorg pluss boligen eller sykehjem jeg bor på. Og så tror jeg nok at når jeg blir såpass gammel, så tror at det rett og slett kanskje kommer til å selge leiligheten på Tøyen og flytte til Gran Canaria. Og kanskje bo på en gay resort på Gran Canaria i sola og drikke paraplydrinker og nyte de siste årene av livet mitt. Så bruker jeg å tulle litt med disse onkelbarna mine i Trøndelag og si at til de åtte så bruker jeg å si husk, vær snill med onkel, for en av dere skal arve onkel en dag, så at de får jobbe litt for arva. Neida, det litt tull. Men nei, jeg tror at vi kompisene kommer til å holde sammen, og forhåpentligvis så havner mange av oss på det samme eldrehjemme, omsorg pluss boligen, og kan drive og sulle rundt og ta vare litt på hverandre når vi ikke har denne biologiske familien som lenger, eller som ikke tar vare på oss. Mm. Så det blir en, jeg synes det blir en spennende tid, og så er det litt sånn, det er en annen ting som kanskje litt rart med meg også, at jeg har ikke lyst å bli så fryktelig gammel. Jeg har ikke lyst å bli sånn haugammel, som det heter. Fordi den dagen jeg blir veldig avhengig av hjelp fra omverdenen for å kunne fungere, så tror at jeg kommer til å synes at ting kommer til å være veldig vanskelig. Når jeg ikke kan klare meg. Jeg er jo selvstendig individ, så til de grader, og det tror jeg kommer til å være noe av det tyngste for meg med å bli gammel, det at jeg må være avhengig av andre mennesker.
Jeg fikk en følelse at du brant inne med noe du hadde lyst til å si. Stemmer det?
Litt, men ja. Samtidig er det jo noe med, det er en tid for alt, og den tiden er nå, men det er klart at det er jo også en stor diskusjon som jeg tror samfunnet kommer til å være nødt til å ta på et tidspunkt om eldre, og om når man blir syk, og dette med for eksempel aktiv dødshjelp. Det er jo en kjempestor etisk diskusjon. Jeg tror nok ikke at hvis jeg skulle bli fryktelig gammel og sengeliggende og ikke kunne ha en livskvalitet som på en måte jeg ønsker å ha på et tidspunkt, så ikke sikkert jeg hadde vært fremmed for den tanken, selv om det ligger forhåpentligvis fryktelig langt frem i tid. Men jeg mener at det er en diskusjon som samfunnet må ta.
Hvis du skulle trekke frem noe av det som du verdsetter mest med å være barnløs, hva ville det være?
Ja, det er veldig enkelt. Det er ett ord, og det er frihet.
Ja.
For meg så er det frihet. Og jeg vil tro at mange av de som nå har suttet og lyttet til samtalen vi har hatt, kanskje tenker at denne mannen som sitter og prater, kanskje er litt egoistisk og tenker mest på seg selv og sine. Og så tenker jeg at sånn, det kan jeg gi deg litt rett i, fordi det er mitt liv også. Det er, jeg har lyst til å leve mitt liv på min måte, og så kan mennesker respektere det eller ikke, men sånn er det jeg vil ha det. Og så bryr jeg meg ikke så veldig hardt om hva andre synes om det. Samtidig så er det viktig å si for meg at jeg synes jo det er strålende og kjempefint med de som ønsker å få barn, og som kan få barn, og som får barn. Vi er jo helt avhengige av det som politiker, som er jo bare applaudere det. Og det er også noe med at i det politiske virket så har jo jeg i Oslo vært med å jobbe for gratis kjernetid i barnehagen, gratis skolefritidsordning i kjernetid, og så videre og så videre. Mange ting som kommer barn og unge til gode, som hvis jeg hadde vært egoistisk, kanskje kunne bare ha latt være å jobbe så veldig hardt for, og heller jobbe for andre ting som hadde vært viktigere for meg personlig og privat. Men som en god sosialdemokrat, så synes jeg at man skal jobbe for at alle skal kunne leve livet sitt på den måten de selv ønsker å leve livet sitt på.
Du, det var noen veldig fine avsluttende ord. Tusen takk for åpenheten din.
Takk for at jeg fikk prate med deg.